Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Jeshi la Kongo limemkamata mwanachama mwandamizi wa kundi la ugaidi la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, ambalo linajumuisha wanachama walioshutumiwa kufanya mauaji ya halaiki mwaka 1994 nchini Rwanda, ofisa mmoja wa jeshi alisema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Kanali Habyarimana Musebo Sofuni, ambaye alikuwa akiongoza ujasusi kwenye kundi la uasi lijulikanalo FDLR, alikamatwa huko Rushuru katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, alisema msemaji wa jeshi eneo la mashariki ya Kongo, Guillaume GK. Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa kadri zaidi ya 800,000 waliuawa na Wahutu wenye msimamo mkali katika mauaji ya halaiki mwaka 1994. Wahalifu wengi wa Rwanda walikimbia nchi kwenda Kongo na wamekuwa wakishutumiwa kwa kuzorotesha amani kwenye eneo tangu wakati huo. Mtu mmoja alifyatuliwa risasi na kuuawa leo nje ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, Kenya, baada ya jaribio la kumshambulia mlinzi nje ya jengo hilo. Ofisa alimfyatulia risasi mara mbili mshambuliaji katika hatua za kujilinda baada ya jaribio la kutaka kumchoma kisu mlinzi, kwa mujibu wa polisi wa Kenya. Ubalozi ulithibitisha kwamba hakuna ofisa yeyote wa ubalozi wa Marekani aliyehusika kwenye tukio hilo. Ofisa aliyekuwa karibu na hapo aliviambia vyombo vya habari vya Kenya kwamba mshambuliaji alitoa kisu chake alichokuwa amekificha ndani ya suruali na kumshika mmoja wa wafanyakazi wanaolinda mlango wa kuingia kwenye eneo la kuomba visa kwenye ubalozi huo. Pia alisema mtu huyo alimchoma kisu ofisa kichwani na kifuani na alijaribu kumnyang'anya bunduki yake kabla ya kuuawa. Msemaji wa polisi nchini Kenya, George Kinoti, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba mshambuliaji alifanya tukio hilo la uhalifu peke yake na uchunguzi unaendelea. Vikosi vya Ethiopia ambavyo vimekuwa vikipambana na wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka nchini Somalia wameondoka kwenye vituo kadhaa vya jeshi na kuzusha hofu wanamgambo kurudi na uwezekano wa kukwamisha juhudi za Umoja wa Afrika kuleta uthabiti nchini humo. Jana Jumatano, vikosi vya Ethiopia viliondoa wanajeshi wake katika mji wa Tigray ambao ulikuwa unashikiliwa kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab hapo Agosti mwaka 2014. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amependekeza mfululizo wa kuchukuliwa hatua za kiuchumi ili kuwasaidia Wamarekani weusi ambao kwa mujibu wa kura za maoni zinaonyesha wanamuunga mkono mpinzani wake mdemokrat Hillary Clinton. Katika hotuba ya jana Jumatano huko Charlotte katika jimbo la North Carolina, Trump alieleza mipango itakayorahisisha wajasiriamali wa Marekani weusi kupata mikopo. Trump aliwaambia umati mkubwa wa wafuasi wake wazungu kwamba Marekani weusi wengi wameachwa nyuma. Mapema katika siku hiyo, Trump alikuwa Washington katika sherehe za kukata utepe kwenye hoteli yake mpya karibu na Ikulu. Clinton alikosoa kile alichosema kuwa ilikuwa ni Trump kuzingatia zaidi biashara zake kuliko kampeni. Lakini Trump alisema kulikuwa na ulazima wa yeye kuhudhuria tukio hilo na kwamba kuwa mbona hakuna mtu yeyote anayemshutumu Clinton kuhudhuria tamasha la Adele. Wakati kikosi cha pamoja kinasogea kuingia kwenye mji wa Mosul nchini Iraq, mashahidi wanaripoti kwamba kundi la Islamic State linachukua raia kwenye vijiji na kuwatumia kama kinga wakati wanajitahidi kutetea eneo la mwisho kubwa linalodhibitiwa nchini humo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Kwa Undani. Leo tunaangalia hatua za mataifa ya Afrika kutaka kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC, na serikali ya Uganda kuingia mkataba na serikali ya Jordan wa kuhusiana na Waganda kwenda kufanya kazi nchini humo. Hapa studio mimi ni Khadija Riami. Naam, hapa studio basi ni naye mwenzangu BMJ Muridhi, na baadaye katika simu tutakuwa naye mchambuzi Okia Omtata akiwa huko mjini Nairobi nchini Kenya. Bado hayuko kwenye line lakini tutampata baadaye. Leo hii basi, msikilizaji, tunaangalia kwa undani hatua ya baadhi ya mataifa ya Afrika kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Maamuzi haya yamesukumwa na mambo gani hasa ya msingi? Hilo tutaliangalia. Baadhi ya mataifa ya Afrika yakiongozwa na Umoja wa Afrika yamekuwa yakizungumzia kutaka kujiondoa katika ICC kwa miaka kadhaa hivi sasa, na kila taifa likielezea kwa mahakama hiyo imeelemea upande zaidi katika kuwashtaki viongozi wa Afrika. BMJ, wewe umekuwa ukifuatilia hili swala la ICC katika kupekua kwa undani. Je, nini hasa lengo la mataifa ya Afrika na nini lengo la mahakama kuu ya kimataifa?
Hakika ni kwamba mahakama ya kimataifa kuhusu ya jinai huko The Hague iliundwa kwa sababu nchi tofauti zilisema kwamba zinaona haziwezi kuwashitaki watu ambao wametekeleza uhalifu ambao ulionekana kwamba ni uhalifu mwingi, lakini nchi hizo ndizo zilionekana hazina uwezo wa kuweza kuwashtaki na kuwafungulia mashtaka na kuwafunga wale wahalifu, hasa wale wa ngazi za juu.
Kwa sababu walikuwa wakubwa, au
walikuwa ndio, bila shaka wengi wakubwa, na walionekana kwamba hawezi kudhibitiwa na mahakama za nchi, na hivyo basi ikawa ni muhimu sasa kwa nchi kupata kuja pamoja na kusema kuna mahakama ambayo wanaweza kupeleka watu kama hawa na wakafunguliwa mashtaka, na iwapo watapatikana na hatia wakafungwa nje ya nchi zao. Sijui kama labda baadaye utanipa muda nipe historia fupi kuhusiana na mahakama hiyo, jinsi ambavyo iliundwa.
Nadhani itakuwa vizuri msikilizaji, manake akisikia mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC anajiuliza mahakama hii imetoka wapi, mahakama hii imeanza vipi, mahakama hii imekujaje. Labda ukimpa kidogo fununu msikilizaji atajua mahakama hii imetokea wapi.
Nasikia kama tayari kwenye laini ya simu Okia Omtata tumempata. Lakini kabla ya hapo sasa tuangalie historia fupi ya mahakama ya ICC. Historia yake kwa hakika si fupi, ni ndefu, kwa sababu pendekezo la kwanza la kuiunda mahakama hiyo ambayo ingesikiza kesi ambazo ziliwahusu wanasiasa wa ngazi za juu ambao wangeshutumiwa kwa kuwadhulumu wananchi wa nchi zao ilijadiliwa kwa mara ya kwanza karibu karne moja iliyopita. Haya yalitokea mwaka 1919 katika mkutano ambao ulifanyika mjini Paris, Ufaransa, baada ya kumalizika tu kwa vita vya kwanza vya dunia. Na sasa, ingawa mahakama hiyo haikuundwa wakati huo, swala hilo liliwekwa kwenye ajenda tena mnamo mwaka wa 1937 mjini Geneva, katika mkutano ambao ulikuwa wa kimataifa na ambao ulitangulia sasa kuundwa kwa Umoja wa Mataifa kama tunavyojua kwa sasa hivi. Sasa mengi yalizungumzwa kwenye mikutano kadhaa kati wakati huo na sasa, lakini mnamo mwaka 1998 mkataba kuhusu mahakama ya kimataifa ya jinai ambao ulijulikana kama mkataba wa Roma uliratibiwa na mataifa 120 wanachama wa Umoja wa Mataifa, na kikao cha kwanza cha majaji wa ICC kilifanyika pale majaji 18 walichaguliwa na kongamano la nchi wanachama mnamo mwezi Februari mwaka wa 2003. Na kiongozi wa kwanza Hadija wa mashtaka ya mahakama hiyo anajulikana sana ulimwenguni kote kwa sababu aligonga vichwa vya habari, jina lake Luis Moreno Ocampo.
Aligonga sana hivyo vichwa
sana, na ni wa asili ya Argentina, ambaye alifuatiwa na kiongozi wa sasa wa mashtaka Fatou Bensouda kutoka Gambia. Na sasa swali ambalo watu wanauliza sasa na labda utalizungumzia hili ni jinsi ambavyo Gambia imetangaza siku mbili zimepita kwamba inaondoka
na mwendesha mashtaka mkuu anatoka Gambia.
Anatoka Gambia. Sasa
kuna utata hapo.
Kuna utata
bila. Yeah, lakini awali nilizungumza bwana Omtata, nitarudi kwako sasa hivi, lakini awali nilizungumza na mchambuzi Dr. George Kakoti wa Chuo Kikuu cha Nova Southeastern hapa Marekani. Amekuwa akizungumzia swala hili la mataifa ya Afrika kujitoa katika ICC na nini hasa kinayasukuma mataifa haya. Hebu tumsikilize.
Kwa sababu ICC inachofanya ni kuhakikisha kwamba hao viongozi wa hizi nchi, especially hizi nchi changa ambazo huwa watu wakiwa madarakani hawataki kutoka madarakani, na wanaweza kutumia kila njia kuweza kubaki madarakani. Sasa walikuwa naogopa ukifanya hivyo, bado hata ukiwa madarakani unaweza ukaitwa kwenye ICC, unaweza ukashtakiwa na unaweza ukashindwa, na kuna athari hizo ambazo zinazotokana, nchi yako inaweza kawekewa vikwazo, ukatokea mambo chungu mzima. Sasa bahati mbaya kiongozi wa kujitoa katika ICC ilikuwa ni Marekani. Sasa baada ya Marekani kujitoa kwenye ICC, watu wengine wanasema tunaweza kutoka, kwa sababu Marekani haiwezi kusema nyinyi hamfuati taratibu za kimataifa, za haki za kimataifa, kwa sababu Marekani yenyewe imejitoa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana sasa kwa haya mataifa mengine kusema bwana sisi hatuoni. Lakini na madai yao ni kwamba hii mahakama imekuwa ikichukulia zaidi nchi za Afrika, ikishinikiza zaidi za mataifa machanga, na makosa yanayofanyika kwenye mataifa mengine haiyachukulii uzito. Kwa hiyo wananyanyasa wa Afrika. Kwa hiyo kwa kutumia kigezo hicho wanakwepa, lakini ukweli wenyewe mimi nadhani wanakwepa kwa sababu wanajua wao wakati wakijaribu kukaa madarakani, kubaki madarakani, wakati mwingine wanakwenda kinyume kwa kinyume cha sheria za kimataifa.
Bwana Okia Omtata, karibu katika Kwa Undani. Baadhi ya wachambuzi wanasema huenda hatua hii ikapunguza nguvu ya ICC katika siku za usoni kutokana na mataifa kadhaa wa kadhaa ya Afrika kuondoka katika ICC. Bwana Omtata, huko Kenya kuna mawazo kama haya?
Hapa Kenya kuna siku kwangu, naweza kuangalia tu kwangu kwenye bayangu, kwa sababu mimi nikiangalia mahakama ya ICC lengo lake kubwa sijawahi kulielewa, kwa sababu kama ni kushughulikia hayo makosa ambayo tunasema ya kufuruga haki za kibinadamu, ya kudhulumu haki za kibinadamu, najua kwamba kuna nchi nyingi ambazo zimedhulumu haki za kibinadamu ambapo viongozi wao hawajachukuliwa hatua, na hasa ni mataifa ambayo yameendelea. Na pia unapata kwamba hayo mahakama pia inatumika vibaya na watu wa Security Council, kwa sababu wengi wao sio members, lakini wanaisupervise vile inafanya kazi. Unaweza ukatuma kesi kule kama ile kesi ya Sudan. Na kwa hiyo mimi nikiangalia mahakama hayana uzito wote, na hapa Kenya ukiangalia ile fair trial katika katiba ya Kenya na ile na vile mahakama huendesha kesi zao, unapata kwamba haiambatani kabisa. Na kwa hivyo sasa ni katiba ya Kenya ndiyo itafanya kazi, ama ni katiba hiyo mahiyo Rome Statute ndiyo itafanya kazi? Kwa mfano, mtu anaweza akakushtaki na ukaanza kuwekwa kwenye mahakama na usimjue ni nani. So hiyo tu peke yake inafuruga haki zako kama umeshtakiwa, ya kuweza kukabiliana na mwenye amekushtaki, because kwa sababu usipojua mwenye amekushtaki huwezi ukajua vile utajitetea. Kwa sababu vitu kama hizo kwenye katiba ya Kenya haziruhusiwi, lakini mahakama ya kimataifa, hii mahakama huwa inaruhusu vitu kama hizo. Na kwangu mimi naona ya kwamba iko chini ya ile viwango ambavyo vimewekwa na katiba ya Kenya kulingana na haki za aliyeshtakiwa.
Asante.
Kwa hivyo mimi inaharamishwa na katiba ya Kenya, na kwa hivyo haina sababu yoyote ya kuzikwa kwenye dola na Kenya.
Asante Bwana Omtata, lakini baki hapo hapo kwenye line ya simu, tarudi tena kwako. BMC, swala hili la mivutano kati ya mataifa ya Afrika na ICC limekuwa ndio linazungumziwa kila mahali huko barani Afrika. Katika upekuzi wako, unadhani nini kinasukuma mataifa haya? Na je, ni nchi zipi ambazo zina kesi kwenye ICC, nchi za Afrika. Lakini
naam, asante Khadija. Ni kwamba tangu kesi ambayo ilipewa kipaumbele hasa na vyombo vya habari sana kabla ya ile ya Uhuru Kenyatta na naibu wake wa rais kwa sasa, ilikuwa ni ile ya Sudan katika bara la Afrika, na ikawa kwamba
Al-Bashir
wa Sudan, na wakati huo wa viongozi wengine wakiangalia kutoka pembeni waliona kama sasa ICC imeendelea kulenga bara la Afrika, na sasa kesi zikaja zilizomlenga rais wa sasa wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu wake au naibu wake William Ruto. Na sasa vile ambavyo wamekuwa wakienda kwenye mikutano hasa ya Umoja wa Afrika na kusema kwamba hawaoni sababu ya wao kuendelea kukaa katika kuwa wanachama wa mkataba huo wa Roma, nchi zingine sasa zimewafuata, na zina kisa na maana ni kwamba wanasema nchi nyingi sana zilizo katika mahakama hiyo ambazo kesi zimefunguliwa ni kutoka barani Afrika kama ulivyosema, kwa sababu 9 kati ya kesi 10 9 zake ni kutoka barani Afrika. Sasa nikupe kidogo tu na kufikia sasa ni nchi 124 ambazo zimeratibu mkataba wa Roma. Sasa hatujataja hizi ambazo zinajiondoa. Maana zikijiondoa itakuwa labda 120. Na baadhi ya kesi ambazo zimefuatiliwa kwa makini hasa na vyombo vya habari ni hiyo niliyosema ya Sudan, Kenya na ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile mahakama hiyo imewafungulia kesi raia wa Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Afrika ya Kati CAR, Libya, Mali na vile vile Ivory Coast.
Na hata DRC pia walifunguliwa kesi.
Bila shaka na Guinea, na Nigeria, na Gabon, na Burundi pia ziko kwenye orodha ya nchi ambazo zimemulikwa na mahakama hiyo. Na kwa ujumla kesi 23 tayari zimefunguliwa na watu 6 tayari wameshawekwa korokoroni kufuatia kesi zao kusikilizwa.
Basi tutaendelea BMJ, lakini jaji mkuu wa Tanzania Mohamed Chande aliwahi kutoa nasaha kwa mataifa ya Afrika kwamba kabla ya kuamua kujitoa kwenye mahakama hiyo ni vyema wajiweke sawa. Hebu tumsikilize alichosema.
Mwenye haki ya kwanza ni nchi kushtaki, ni haki ya kwanza kuchunguza, na ya kwanza kuendesha kesi ni ile nchi, kwa sababu ile nchi ndio iliyodhurika. Watu wengi walioathirika ni wale kwenye nchi, na mahakama ya kimataifa hata ikiwa vipi itashtaki wachache. Tumeona tu kwenye kimbari la Rwanda kwamba watu wachache hawafiki 100 wameshtakiwa hapa Arusha, lakini Rwanda kwenyewe watu maelfu. Kwa hiyo ile kwamba nchi ndio iwe ndio ya kwanza yenye haki, nadhani duniani siku hizi hakuna ubishi, na huu mkataba wa Roma ndio ulivyotambua kwamba ile mahakama ya Hegi kushughulikia kesi ni awamu nyingine. Kama vile nchi zikishinda au kama hazitaki au kama zinakaidi au kama kuna uchunguzi wenyewe au mashtaka yenyewe ni ya kuficha watu wasishtakiwe. Kwa nchi za Kiafrika lazima ziwekeze kwenye mahakama zao. Bila kuwekeza haiwezekani. Lazima uweke miundombinu sawa, lazima uweke mitambo inayokubalika, lazima tuharakishe kesi, namna ya kuendesha kesi zile, watu wapate haki zao, mawakili waweze kufanya kazi ndani ya mahakama, hayo mambo yote.
Naam. Bwana Omtata, umemsikia jaji mkuu wa Tanzania akielezea kwamba kabla ya mataifa ya Afrika kutaka kutoka kwenye ICC kuna mambo ambayo wanatakiwa wafanye, waweke sawa taasisi zao za kisheria, mahakama na kila kitu. Je, Kenya umesikia lolote kwamba wana mpango labda wa kuanzisha mahakama maalum ya kushtaki watu ambao walihusika katika mambo yale ambayo kesi zilikuwa zilienda ICC lakini alafu baadaye zikafutwa? Nini ambacho kinaendelea huko nchini Kenya?
Mimi kwangu ningeona kwamba hizi nchi za Kiafrika kutusema kama Kenya tuweze tu kutia maanani mahakama zetu ziweze kuwa na uwezo wa kukabiliana na zile kesi ambazo watu wanawakilisha kule. Iwe tusiwe na mambo ya kusema ati ICC ama nini. Kabla ya ICC hizi mahakama zilikuwa, na ICC ni kitu kimekuja juzi na ni kitu kimeletwa na mashirika sio ya mainly ma civil society groups. So kwangu mimi naona kwamba kuna changamoto ambazo zinashughulikiwa na tujaribu sana, mimi kama tunaweza tukaboresha msingi wa kidemokrasia, kwangu naona kwamba mahakama yataweza kuwajibika, na sio tu kwa wale watu wametenda makosa makubwa, kuna pia ile haki za watu wadogo ambao wanadhulumiwa, sio haki na viongozi wanadhulumiwa kwa njia nyingi, ambao wananyimwa haki zao, na pia mahakama lazima irekebike, tuweze kurekebisha mahakama zetu hata kwa kiwango ambacho kitaweza kutenda haki kwa yeyote yule, awe mkubwa awe mdogo. Kitu muhimu kwangu ni kwamba haki iweze kupatikana kwa mahakama zetu, na hilo halitategemea ICC, kwa sababu ukiangalia vile wanafanya uchunguzi wao, vile walishughulikia kesi za Kenya, walishughulikia hizo kesi bila umaarufu ambao tungesema ni wa hali ya juu, ambayo ungeweza kuleta kuhakikisha kwamba watu wanapata haki. Mara mingi ilikuwa ni kama ni mambo ya kisiasa, hata ukiangalia vile walifanya ni nani alishtakiwa nini na nini, unapata hapa Kenya kulikuwa na wenye walikuwa wanapigania viti, ilikuwa Raila na Kibaki, lakini wadogo wao ndio walishtakiwa kwa mambo kwa ajili ya kisiasa. So mimi nikiona hiyo sio mfano mzuri. Mahakama ni yale ambayo ya haki yanatakana yawe na uwezo wa kukabiliana na yeyote yule bila kujali kiwango chake. Na ukiangalia mahakama ya kimataifa hii inajali kiwango cha mtu ama uzito wa dola. Ndio maana unapata madola kama hii ya Marekani na zingine haziwezi zikaguzwa. Lakini hizi dola zingine ambazo hazina uzito ndio zinafurugwa na zinapelekwa kule. Ningependa kuona mimi kwangu binafsi, sisi watu wa Kenya tukishughulikia mahakama yetu, tuone tukuwa kwamba tunapata mahakimu ambao wana umaarufu wa kutenda haki. Kama mambo mengine mengi ni siasa tu.
Asante Bwana Mtata, tuendelea kubaki kwenye line ya simu. BMJ, swala hili la ICC naona litaendelea kugonga vichwa vya habari kwa sababu ni swala ambalo linagusa wengi ambao wanataka mataifa ya Afrika yabakie kwenye ICC, na kuna yale mataifa ambayo yanataka kuondoka katika ICC. Kwa mfano, baada ya Afrika Kusini kuondoka, nchi ya kwanza kusema kwamba msiondoke kwenye ICC ilikuwa Malawi, pamoja na mataifa mengine ya Afrika yakisema kwamba msiondoke, mbaki kule kule ndani, kama kuna kitu cha kufanya basi mrekebishe mkiwa ndani. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Washington Post. Lakini Rais Yoweri Museveni wa Uganda, yeye amekaririwa na gazeti la Mail na Guardian akisema kwamba bora muondoke huko kwenye ICC, akisema mahakama hiyo haina maana yoyote, na ameyapongeza mataifa yale kwa ujasiri wa kusema kwamba tunataka kuondoka. Leo hii Burundi imewasilisha rasmi barua kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwamba wanataka kuondoka. Lakini kuondoka haya mataifa ya Afrika katika ICC, katika pekua pekua yako, unadhani labda nguvu ya ICC itapungua, kwa sababu mataifa ya Afrika ndio yana kesi nyingi zaidi, kesi 9, na yote yakiamua kutoka? Je, nguvu ile ya ICC ambayo ya kuendesha kesi itashuka, au ni kitu gani kitakacho?
Ni swala ambalo linazungumziwa sana hata hapa Marekani kwenye magazeti makubwa makubwa. Nikisoma katika gazeti la New York Times, baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba sasa kujiondoa huku, manake wameongezeka kama ulivyosema, orodha ya watu nchi ambazo zinataka kujiondoa imeongezeka, lazima kuna athari kwa mahakama hiyo ya ICC. Na ni kwa sababu iwapo mataifa hayo yataendelea kutokuwa na imani na mahakama hiyo, hivyo basi kujiondoa itakuwa ni vigumu sana kwa maafisa wa mahakama hiyo kuendelea kuonyesha umuhimu wa kazi ambayo wanafanya. Na kama alivyosema Okoiti Omtata, ni kwamba nchi hizi ambazo ni wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndio wanafadhili, ingawaje si wanachama wa mkataba huu, lakini wanafadhili shughuli za mahakama hii ya ICC. Na kwa hivyo kisiasa na kidiplomasia, hali hiyo huenda ikawa kuendelea kuwa tete kuliko ilivyo hata sasa. Na vile vile mataifa yanayofadhili shughuli za mahakama hiyo huenda yakataka kutathmini upya iwapo kweli ufadhili ambao wanatoa ama ufadhili huo unatumika kwa njia ambayo ilikusudiwa.
Asante sana BMJ. Naona hili swala basi kwa undani tutaendelea kulifuatilia, hili la mataifa ya Afrika kutoka katika ICC, hasa ikizingatiwa kwa leo Burundi ndio hivyo imewasilisha barua rasmi. Napenda kumshukuru Bwana Ukia Mtata kwa nasi katika sehemu ya kwanza ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Leo hii tunazungumzia hatua ya serikali ya Uganda kutia saini mkataba na serikali ya Jordan kuhusu wafanyakazi wa ndani raia wa Uganda kwenda nchini Jordan, wakati Uganda bado imepiga marufuku Waganda kwenda kufanya kazi katika mataifa ya Kiarabu. Katika simu tunaye mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Hebu tupashe kinachoendelea nini nchini kuhusu swala hili, hasa ikizingatiwa marufuku ya serikali bado inaendelea.
Marufuku ya serikali kweli bado inaendelea, lakini kwa chini tena kuna ile kampuni ambayo imeweza kupewa ruhusa ya kuweza kuwapeleka Waganda nje ya nchi, hasa katika nchi ya Jordan, kuweza kutafuta ajira baada ya kuweka mkataba na kampuni ambayo inaitwa International Maltech, ambayo inashughulika hasa sasa na kushughulikia vijana wanaotoka nchini Uganda kwenda kufanya kazi katika nchi za Uarabuni, hasa Jordan. Na masharti ambayo yanazingatiwa sana ni kwamba watakaopata ajira wawe ni wale ambao wamesoma hadi chuo kikuu, na watapewa malipo kuanzia shilingi 1700 kwenda juu kila mwezi, hizo ni pesa za Uganda. Na hii kampuni inastahili kuwa na msimamo wa karibu, uhusiano wa karibu sana na hao wanaokwenda kufanya kazi, kuweza kuangalia kila siku wanachofanya na kuripoti kwa Wizara ya Jinsia na Leba ya Uganda kwamba tuliowapeleka wanafanya kazi yao vipasavyo na maslahi yao yanalindwa. Hayo ndio matatu makuu ambayo yamezingatiwa sana katika mkataba, baada ya kuzingatia kwamba wale wanaokwenda katika nchi hizi wanadhulumiwa kijinsia na pamoja na haki zao za kimsingi kuweza kuvunjwa, Hadija.
Lakini sasa mkataba huo pia unahusu nchi ya Saudi Arabia, ambayo nayo iliwekewa marufuku kutokana na visa mbalimbali ambavyo vilitokea nchini humo.
Ni kweli mkataba huo ulivyosema unahusisha nchi zote tuseme za ambazo zinajulikana kwamba Waafrika wanakwenda kutafuta ajira. Lakini ile taarifa ambazo zimechapishwa za upekuzi ambazo zinawekwa dukuduku ni kwamba kampuni hii moja pekee ambayo imeshapewa nafasi ya kufanya hili inahusishwa na vigogo wa kisiasa walio karibu sana na Rais Museveni. Ni taarifa ambazo hazijaweza kupekuliwa kwa undani, kilizingatiwa kwamba upekuzi sana wa habari nchini ya Uganda unaweza kuweka wewe mwandishi wa habari katika matatizo, lakini nasemekana kampuni hii inamilikiwa na mmoja wa ndugu za Rais Museveni. Sasa inapopewa jukumu kubwa la kuweza kusimamia hii, inakuwa ni maswali mengi yanajiuliza, na vile vile inakuwa ni mbona iwe ni kampuni moja kati ya kampuni 49 ambazo 48 sasa zilipigwa marufuku ikabaki hii moja. Ni swala ambalo linaweza kupekuliwa labda, lakini kuna uoga kwa wapekuzi.
BMJ, hili tatizo linaonekana halimaliziki kwa sababu limekuwa kizungumzwa kwa muda mrefu. Serikali ya Uganda inaweka marufuku, inaondoa, inaweka marufuku, inaondoa, inaweka marufuku, inapunguza sehemu fulani, kwingine inaendelea. Nini ambacho umepekua ukaona kinachoendelea?
Nilitaka niseme tu, manake naona hata muda ndo huo unayoyoma, lakini kumbe tatizo hili sio Uganda peke yake, limekuwa eneo nzima hilo. Manake hata katika nchi ya Kenya serikali wakati fulani imepiga marufuku kabisa maajenti kufungua afisi za maajenti ambao wanasema wanapeleka wasichana kule, na kama vile Januari mwaka jana viongozi wa kisiasa wakiwemo maseneta walitaka juhudi za kuwachunguza maajenti hao ziongezeke ili kupunguza hali hii. Imekuwa ikigonga vichwa vya habari kila pahali, hasa nchi ya Kenya na sasa Uganda.
Kwa hiyo tatizo hili naona haliishi sasa hivi, naona litaendelea kwa muda mrefu, kwa sababu sasa hivi Bwire tumepata habari kwamba inakadiriwa kwa takriban Waganda 10,000 wanafanya kazi nchini Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Kuwait kama walinzi, wafanyakazi wa ndani, madereva na watunza fedha kwenye maduka ya vyakula na migahawa mbalimbali. Lakini bado wanaendelea kupata matatizo mbalimbali. Na tatizo hili halipo tu kwa wafanyakazi wa Uganda wanaokwenda kwenye nchi za Kiarabu, lakini pia lipo kwa wafanyakazi wa Uganda ambao wanaenda katika nchi jirani, linaendelea kuwepo. Kwa hiyo naona tatizo hili tutaendelea kulifuatilia zaidi. Asanteni sana Kenneth Bwire, mwandishi wetu wa Kampala. Mwenzangu hapa studio ni BMJ Muridhi, pamoja na msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, na mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa na msaidizi wake Saida Hamdun. Usikose kujiunga nasi tena katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, nikikuaga kutoka Washington, jiji kuu la Marekani.